Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minuta vijues me ju do të jenë operatori Mahir Elshani, kolegu Artan Haraçia dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Flet votimet pas temën e shtetit ndajnë edhe më shumë pozitën dhe opozitën në Prishtinë. Ekspertët thonë se vendimi i KQZ-s për flet votimet është politik dhe jo kushtetues. Sërbët e Veriut edhe pas temën kundështojnë pjesëmarrje në zgjedhjet e 3 nëntorit. Lideri opozitar Sërb Gjilas thotë se në Serbi po krijohet diktaturë. NATO-ja duhet t'i ndihmoj presidentit Obama për ndërhyrje në Siri, shkruan New York Times. Islamikët në Indonezi kërkojnë anulimin e garës për Miss Bota. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nga Artan Haraçia kemi së pari blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkrimtarët Ismail dhe Helena Kadare janë pritur sot nga presidentja Kosovës Atifete Jahjaga. Gjatë takimit njoftohet se është biseduar për çështje të ndryshme politike, shoqërore, kulturore dhe për proceset demokratike nëpër cilat po kalon Kosova sot. Shkrimtari shqiptar që është fituesi i çmimeve Prince of Asturia dhe Man Booker Prize po qëndron në Kosovë pasi është nderuar me çmimin ndërkombëtar Ali Podrimja. Presidentja Kosovës e ka quajtur Ismail Kadaren frymëzim për të gjitha gjeneratat. Presidentja Jahjaga ka thënë se kontributi i zotrit Kadares për Kosovë në shtypin dhe diplomacin botrore është jashtëzakonshëm dhe me ndikim të madh. Në Serbi është në krijim sipër diktatura dhe superfuqia një personi, ka thënë sot shefi i Partisë Demokratike Serbe Dragan Gjilas, duke aluduar në zëvendës kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Gjilas është ankuar në atë se Vučić po jeton gjëra që në fakt duhet të jetojë policia dhe prokuroria. Ai ka thënë se prokuroria dhe policia janë të lirë që ta hetojnë çfarë do rreth tij dhe sa asgjë jashtëligjshme nuk do të gjendet. Prokurorët rumunë kanë akuzuar për gjenocid Aleksandru Vishineskun, komandant i burgut komunist Ramniku Sarat, ku elita dhe intelektualet e kohës së para komunizmit janë mbajtur të burgosur. Prokurorët përmes një deklarate kanë thënë se në udhëheqjen e Vishineskut, të burgosurit janë rrahur, janë lënë pa bukë, pa trajtim mjekësor dhe janë lënë të ftohtë. Vishinesku tani 87 vjeçar mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Rumuni i fundit që është dënuar me gjenocid ka qenë ish udhëheqësi komunist Nikola Ceaușescu, i cili u gjykuar dhe ekzekutuar në vitin 1989. Izraeli ka njoftuar se ka realizuar një test të përbashkët raketor me Shëbat në mesdhe të martën. Kjo mund të ketë lidhje me atë që ka deklaruar Rusia se ajo ka detektuar lansimin e dy objekteve mbi det. Ministria e Mbrojtjes së Izraelit ka thënë se ka testuar një raketë e cila është përdorur si cak në kuadër të sistemit të saj të mbrojtjes. Një burim brenda forcave të sigurisë së Sirisë ka thënë se asnjë raketë nuk ka rënë në territorin sirian, derisa mediat ruse kanë thënë se duket që objektet kanë rënë në det. Këto raportime të paqarta janë bërë në kohën kur anije të luftës Shëbave janë vendosur në mesdhe si përgatitje për sulme të mundshme kundër Sirisë. Ndërkaq për zhvillimet e tjera rreth Sirisë do të pasoj kronika përgjatë këtij emisioni. Brazilia ka dënuar programin e spionimit të Shteteve të Bashkuara pasi është raportuar se në shënjestër ishte presidentja Dilma Rousseff. Një program i lajmeve në Brazil ka raportuar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara ka spionuar në e-maila, thirrje telefonike dhe mesazhe tekstuale të presidentes Rousseff, si dhe të presidentit të Meksikës Enrique Peña Nieto. Në raport janë cituar dokumente që janë marrë nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili gjendet në Arati. Meksika po ashtu ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara për t'i hetuar akuzat, duke thënë se nëse tregon të vërtetë, atër spionimi do të ishte shkelje serioze sovranitetit të vetë. Presidenti somalez Hasan Sheikh Mohamud i ka shpëtuar një sulmi pa u lënduar të martën pasi konvoji i tij ra në prit përgjësin për të cilën e kanë marrë islamistët e grupeve të lidura me Al-Qaeda. Personat armatosur të grupit Shebab kanë marrë përgjegjësinë për sulmin dhe konvojin e presidentit, i cili udhtonte drejt portit të Merka në jug të kryeqytetit. Zyrtarët kanë thënë se sulmi ka dështuar dhe në të gjitha ata që kanë qenë pjesë e konvojit të presidentit janë mirë. Presidenti somalez, i cili e ka për krahin e perëndimit, ka qenë duke udhëtuar me veturë të blinduar të forcave të Unionit Afrikan, që në këtë shtet kanë 17,700 trupa të cilët luftojnë së bashku me ushtrinë e këtij shteti kundër militantëve të Shebab. Rreth 150 islamistë vije së ashpër kanë protestuar në kryeqytetin e Indonezisë Jakarta të martën kundër garës për vajzën më të bukur të botës Miss World ku merr pjesë edhe Kosova. Ne bëjmë thirrje për luftë kundër Miss Botës. Ne kërkojmë nga qeveria indoneziane që ta anulojë këtë ngjarje, ka shtuar Irfan Avas, udhëhecës i grupit radikal të Këshillit të Mujahedinëve të Indonezisë. Vendimi i organizatorëve që këtë vit të heqin dorë nga paraqitja kandidatëve me bikini nuk ka arritur që të qetësojë islamikët e vijës së ashpër, të cilët kanë thënë se do të organizojnë demonstrata të mëdha kur të mbahet nata ndarjes së çmimeve me 28 shtator. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka larguar stemën e Republikës nga fletvotimet e 3 nëntorit. Kjo është tema kryesore që kemi shqelluar sot me përfaqësuesit politik, ekspertët kushtetues, por edhe qytetarët e rëndomt. Derisa përfaqësuesit e partisë në pushtet dhe të një pjesë të opozitës thonë se vendimi i kontribuon pjesëmarrjes së të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë në zgjedhjet e 3 nëntorit, vetëvendosja konsideron se ai është në kundërshtim me kushtetutën. Por për më shumë hollësi ndjekim kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Kërkesa e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić në fletvotimet e zgjedhjeve të 3 nëntorit të mos jetë tema e Kosovës u realizua, por tash mbetet të shihet se a do të mund ai që t'i bindë serbët e veriut që të marrin pjesë në këto zgjedhje. Largimi i stemës së Republikës së Kosovës nga fletvotimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit nga zyrtarët e partisë në pushtet shihet si një kontribut për pjesëmarrjen e zgjedhjeve të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilir Gashi nga Partia Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa pa e lirë se një veprim i tillë është marrë nga KQZ-ja në mënyrë që Kosova kësaj radhe të mbajë zgjedhjen në gjithë territorin e saj.
Qëllimi vetëm është që Kosova kësaj radhe të mbajë zgjedhjen në territorin e Republikës së saj me pjesëmarrjen e gjithë qytetarëve të gjitha etnive dhe të dëshmojmë edheherë se territori i Republikës së Kosovës është shtonik dhe i pandosh.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, derisa u shprehur optimist se serbët e veriut e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, ka deklaruar se AK mbështet vendimet e komisionit qendror të zgjedhjeve.
Flet votimi në Durrës ka simbolet e KQZ-s, që është institucioni i Republikës Kosovës, ku ka dhe hartën në amblem ose sistem. Ne i përkrahim të vendimet KQZ-s, që çojnë ndërtim mbajtjes së zgjedhjeve në gjithë vendet.
Komisioni qendror i zgjedhjeve një ditë më parë vendosi që në flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit të jetë vetëm logoja e KQZ-s dhe duke larguar stemën e Republikës së Kosovës. Përfaqësuesi i vetëvendosjes në KQZ Adnan Rustemi ka thënë se vendimi i KQZ-s për të hequr stemën e Republikës së Kosovës nga flet votimet është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Ne do ta verifikojmë dhe do ta vlerësojmë me profesionalizëm dhe me detaje këtë vendim të KQZ-s dhe duke qenë të sigurt se ky vendim është i padritshëm dhe antikushtetues, ne do ta adresojmë shumë shpejt në instancat gjyqësore natyrisht, duke mos përjashtuar edhe gjykatën kushtetuese.
Nga ana tjetër, njëri nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, Marko Jakshiç, tha për Radio Evropa e Lirë se heqja simboleve shtetërore nga flet votimet nuk është diçka tjetër veç se një mashtrim, duke pasur parasysh, siç tha ai, se zgjedhjet lokale janë shpallur nga presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga dhe jo nga kuvendi i Serbisë. Kjo nuk do të ndryshojë mendimet tona. Ne mendojmë se ky është një mashtrim. Ne dimë se këto zgjedhje janë shpallur jo nga kuvendi i Serbisë, por nga Atifete Ahjaga. Ne nuk jemi naiv dhe të mos kuptojmë këtë situatë. Mendoj se shumica e qytetarëve nuk të dalin në zgjedhje, tha Jakshiç. Ngjashëm shprehen edhe banorët serb të veriut të Kosovës. Ata thonë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhje që organizojnë institucionet e Kosovës. Aleksandar Mijailović është një nga qytetarët që është kundër daljes në zgjedhje me 3 nëntor.
Ne po rënje u koski institucie.
Nuk kemi besim në institucionet e Kosovës, por as nuk ju besojmë politikanëve serb të cilët bëjnë thirrje për daljen në zgjedhje. Është e drejta ime si qytetar dhe unë si qytetar kam vendosur mos me dalë në zgjedhje, tha Aleksandar Mijailović. Kurse Jelena Nikolić shprehet.
Ne për sa kako nequ izaqi, zato shto kajmë ne smatrëm ih legitimni.
Nuk do të dalë në zgjedhje sepse nuk i shoh si legitime dhe legale. Ne të vetmet zgjedhje që dalë për të votuar janë ato që shpallën nga Serbia, u shpreh Nikolić. Vendimi i KQZ-s është mirëpritur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, po ashtu edhe presidenti Atifete Ahjaga ka inkurajuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që në përputhje me mandatin e tij të gjejë zgjidhje ligjore që respekton kushtetutë, shmërinë dhe lishmërinë e Republikës së Kosovës dhe siguron pjesëmarrjen parin gjithë përfshirësën e zgjedhjet komunale të trenëntorit, por qytetarët shqiptar kanë kundërshtuar largimin e stemes nga flet votimet për zgjedhjet lokale të trenëntorit. Fadil Fetaho kritikon KQZ-n për vendimin e fundit rreth çështjes së stemes.
Absolut, çfarë drejtë është ai? Me çka na po dolin përpara? Pse më iksin bulet e tona? Pse shajet e tona? Për hatër Serbisë, çu po dona jam. U për çfarë?
Kurse Sadi Kurteshi thotë se jo vetëm shqiptarët duhet të bëjnë kompromise, sipas tij ata që duan të inkuadrohen në jetën institucionale në Kosovë duhet të bëjnë kompromise.
Pikpyetja e madhe është sa shqiptar dalin tash në votime sherrja saj. Sipas zotit Ramush Haradinajt, edhe duhet me gëlltit. Me gëlltit po, po çka nëse ajo që e ke gëlltit mbetet në fyt. Por me gëlltit duhet ata me gëlltit, se ata duhet më integrojë jo na.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, Radio Evropa e Lirë është e hapur edhe për mendimet tuaja sa i përket vendimit të KQZ-s për flet votimet. Na shkruani në rubrikën e komenteve në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po cili është qëndrimi i ekspertëve kushtetues për heqjen e logos së shtetit të Kosovës nga flet votimet? Sipas tyre, vendimi nuk është në përputhje me kushtetutën, por është një vendim politik në harmoni me marrëveshjen e 19 prillit. Ata tërheqin vërejtjen se përjashtimi simboleve të shtetit do të përdoret më pas si precedent nga komunat veriore që të ruajnë neutralitetin në raport me statusin e Kosovës. Qëndrimet e ekspertëve Riza Smaka dhe Dren Doli na i sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për heqjen e logos së shtetit të Kosovës nga fletvotimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit nga ekspertët juridik cilësohet si vendim politik dhe jo kushtetues. Sipas tyre, vendimi i KQZ-s nuk është mbështetur në ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, sa është mbështetur në aspektet politike të marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Profesori Riza Smaka vlerëson se zgjedhjet janë çështje shtetërore dhe se vendimi i KQZ-s nuk është në përputhje me kushtetutën.
Në parim, nuk është në përputhje me kushtetutën, as se mund të jetë me kushtetutën, sepse zgjedhjet janë çështje shtetërore, në më thonë nacionale, se quhet me terminologjinë euroatlantike apo jo. KQZ-ja i organizon ato, do thotë, i ndërmerë gjitha masat për organizimin e mbarvajtjen e tyre, që nuk është institucioni që i cakton zgjedhjet e tjera e tjera.
Ndërkohë, Dren Dolin nga grupi për studime politike juridike vlerëson se vendimi KQZ-s mund të jetë një precedent shumë i rrezikshëm për Kosovën edhe pas zgjedhjeve. Duke i lënë si neutrale fletvotimet, Kosova po rrezikon që të lë neutral gjithë pjesën veriore në raport me pavarësinë e saj sipas kërkesave të Beogradit, tërheq vërejtjen Doli.
Dhe është një precedent shumë i rrezikshëm që mund të përdoret më pas nga serbët e Veriut për gjitha rastet tjera kur e Republikës së Kosovës apo institucioneve të Republikës së Kosovës kërkohet të vendoset në ndërtesat, dokumentet tjera, aktet tjera në ligjore apo edhe udhëzimet tjera që institucionet komunale apo institucionet e Kosovës që veprojnë në veri të Kosovës do të duhet të aplikonin pas ligjit në fushi.
Sa i përket aspektit kushtetues, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se do ta dërgoj vendimin e KQZ-s për logon për gjykim juridik tek gjykata kushtetuese. Mirë po, sipas Dren Dolit, kushtetuesja nuk do të mund të kthej prapa vendimin e KQZ-s pasi që nuk ka jurisdiksion mbi këtë organ.
Besoj që kërkesa që mund vijë nga lëvizja vetëvendosje mund të hudhet poshtë nga gjykata kushtetuese dhe të shpallet si e papranueshme për shkak të mungesës së jurisdiksionit të gjykatës kushtetuese që të shfrytëzojë vendimet e KQZ-s.
Ndërkaq, profesori Riza Smaka beson se edhe nëse dërgohet në kushtetuese vendimi i KQZ-s, edhe atje do të gjendet një interpretim i cili do të lë në fuqi mos përdorimin e simboleve të shtetit të Kosovës në fletvotime. Ai pret që kushtetuesja të merr një vendim të shpejtë për shkak të afateve të ngushta kohore që kanë mbetur deri në organizimin e zgjedhjeve lokale.
Gjykata kushtetutare do duhet të gjykon të këtë qështje me urgjent, po mos të arrujmë se gjykata kushtetutare është gjykat, po më pako gjykat e jurisdikcionit përgjëshëm, profesional, më tepër është e ati politik. Që une konsideroj se do të gjejmë një farë kompromisi.
Çështja e pranisë së simboleve të shtetit të Kosovës në fletëvotime ishte e problematizuar nga Beogradi zyrtar, i cili thirrej në neutralitetin e marrëveshjes së arritur me Prishtinën më 19 prill në Bruksel. Sipas palës serbe, marrëveshja është neutrale në raport me statusin e Kosovës, kështu që edhe fletëvotimet e zgjedhjeve dhe organet të reja lokale në viset e banuara me shumicë serbe, sidomos në veri, duhet të trajtohen si neutrale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Prodhuesit në Kosovë kërkojnë pako të re fiskale me të cilën do të krijoheshin lehtësira për ta e që janë lirimin nga tatimi doganor për lëndën e parë dhe tatimi mbi vlerën e shtuar. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se gjendja në të cilën ndodhen prodhuesit vendor është në nivelin e duhur krahasuar me prodhuesit e rajonit. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Pavarësisht se sektori prodhimtarisë është gjenerues kryesor i zhvillimit ekonomik të një vendi, në Kosovë politikat ekonomike favorizojnë më shumë bizneset tregtare se sa prodhuesit vendor, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Prodhuesve vendor, si pas tyre, nuk piu krijohen kushtet të favorshme për të zhvilluar biznesin. Për vite me radhë, prodhuesit kosovar kanë kërkuar një pako stimuluese fiskale, e cila do të krijonte lehtësira të caktuara për ta, siç janë lirimi pagesës nga doganat për lëndën e parë, tatimi mbi vlerën e shtuar dhe lehtësira tjera, por që deri më tani kërkesat e tyre, thon disa prodhues, nuk janë futur në ndonjërën nga këto pako fiskale që qeveria e Kosovës i ka miratuar deri më tani. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se mungesa e kësaj pakoje fiskale për bizneset ka bërë që prodhuesit kosovar të jenë në pozitë jo të mirë krahasuar me prodhuesit e vendeve të rajonit.
Ajo që mungon për bizneset tonë, natyrisht është një pako stimuluese fiskale, e cila do të krijonte lehtësira të caktuara për ta prodhues kosovar. Ajo që shohim sot për momentin, natyrisht, e kanë fjalën për gjendjen në cilën duhet për momentin, është shumë stimuluese që dikush merret me tregtin, si që të futet në aktivitet.
Kosova nuk duhet të fokusohet vetëm në shërbime tregtare apo importe, vlerëson Zeka, por sipas tij duhet të zhvillohen kapacitetet e brendshme të prodhimit. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit të lartë tregtar. Eksporti në muajin qershor të vitit 2013 kishte vlerën 26.3 milion euro, ndërsa importi 222.4 milion euro. Dërmarja Frutex nga Suareka bën prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie Shaqir Palushi tregon për vështërsitë me të cilat përballen si kompani prodhuese në Kosovë.
Në fillimisht tam është jashtëzakonisht e vështirë të prodhosh sot, por shumë fish më vështirë është të plasosh në dukë. Natyrisht që kemi has në vështirësi, por fal marketingut të vazhdueshëm kompanisë sonë. Dështë kjo në ka hapë rrugë dhe shumë alet kemi mujtë me pasqasje me të rejgjët e vendeve rajonale.
Autoritetet kompetente ndërka shtonë se po bëjmë përpjekje të vazhdueshme për të ofruar letësi dhe mbështetje për komunitetin e biznesit e në veçanti prodhuesve vendor. Këshilltarja për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Artaj Strefi bën të ditur se një ndër prioritetet e kësaj ministrie është mbrojtja e prodhuesve dhe produkteve vendore.
Ne kemi ligjin për masat mbrojtje në importe si dhe ligjin për masat antidumping dhe kundërbalancuese. Në këto dy ligje prodhuesit vendor mund të thirrën dhe mund të paraqesin kërkesat apo ankesat në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Deri më tani kemi pasur disa vendime ku prodhuesit vendor janë mbrojtur.
Në Kosovë tatimi mbi vlerën e shtuar është 16% për të gjitha madrat, pa marë parasysh originën e tyre, dhe 0% për madrat të cilat i dedikohen eksportit. Kjo normë zbatohet që nga viti 2001. Ndërkohë që qeveria e Kosovës në muajin korrik të vitit 2012 kishte liruar nga tatimi mbi vlerën e shtuar sektorin e shëndetësisë, arsimit, si dhe mediat elektronike dhe të shkruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Vizita një delegacioni të Bashkimit Demokratik për Integrim në Athinë nuk është parë me sy të mirë nga zyrtarët Maqedonas, por edhe njohësit e zhvillimeve politike. Ata thonë se vizitat e Ali Ahmetit jashtë vendit dhe bisedat për çështjen e emrit duhet të jenë të koordinuara me qeverinë, por qëndrim tjetër kanë analistët shqiptar, të cilët thonë se vizitat e tilla nuk duhet minimizuar. Kronike Isuf Kadriut.
Vizita e liderit e BDI-s Ali Ahmeti në Athin, ku për çështjen e emrit bisedoi me shefin e diplomacisë greke Venizelos, është dokumentuar në forma të ndryshme, që nga minimizimi i saj nga partneri i koalicionit VMRO-DPMNE e deri tek vlerësimet e analistëve Maqedonas se vizita e tillë e pa koordinuar me krehun shtetëror mund të ketë efekte negative për vendin e pozitive për palën greke. Shefi i diplomacisë Maqedonas Nikola Popovski vizitën e Ahmetit dhe të zë vendës kryeministrit Musa Xhaferi e ka quajtur thjesht vizitë private, por që si pas ti, mund të jetë vetëm në funksion të njoftimit të zyrtareve të BDI-s me qëndrimet e palës e greke. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se takimet e tilla janë të mirë se ardhura, por vetëm nëse janë të koordinuara me së partnerëve qeveritarë. Në parimet, çdo kontakte që mund të japë ndonjë impuls në zgjidhjen e problemit me Greqinë është pozitiv. Megjithatë, në rastin konkret ka një dozë të rezervës. Nuk ka asnjë indikator, asnjë tregues se kjo vizitë ishte e koordinuar në nivel të qeverisë. Ahmeti në Greqi ka udhëtuar si një lider i një partie politike, pra ai nuk ushtron funksione shtetërore, por pavarësisht kësaj, një vizitë e tillë pa koordinuar mund të jetë kundërproduktive dhe mund të jetë më shumë në favor të Greqisë sesa të Maqedonisë. Është e qartë se grekët tani një kohë të gjatë dëshirojnë të komunikojnë vetëm me shqiptarët, dhe nëse kjo nuk është e koordinuar me palën maqedonase, ofertat për takime të tilla duhet të refuzohen, thotë Risto Nikovski, ambasadori i Maqedonisë në NATO. Ndërkohë, duke e komentuar këtë vizit, ishe ministri i punëve të jashtme Denko Malevski thekson:
Nikoj razumen ne protiv dialog i razgovor.
Askushë nuk është kundër dialogut, por në raportet mes shteteve, është me rëndësi që shtetit të flasë me një zë, pra duhet të ketë qëndrime të koordinuara mes partnereve të koalicionit. Unë nuk besoj se kjo ka ndodhur, pasi duket një pasivitet i madh tek pala maqedonase që mund t'i kushtojë shumë në zgjedhjet e ardhshme lokale, thotë ishte ministri i jashtëm Denko Maleski. Por Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare, mendon ndryshe nga kolegët e tij maqedon. Ai beson se vizita është e koordinuar dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të minimizohet, pasi çështjet të cilat janë diskutuar janë në drejtim të zgjidhjes së kontestit, që është edhe qëllimi kryesor i qeverisë së Maqedonisë.
Qëndrimi zyrtar i qeverisë së Republikës së Maqedonisë është që kontesti të zgjidhet, dhe kjo vizitë nuk mund të interpretohet jashtë këtij qëndrimi. Edhe çdo vizitë, çdo takim që shkon në këtë drejtim nuk mund të minimizohet në asnjë mënyrë.
Ai gjithashtu thekson se me vizitën në Athinë, drejtuesit e BDI-së edhe njëherë kanë riafirmuar për kushtimin e shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët janë për zgjidhjen e shpejtë të këtij kontesti dhe me këtë zhbllokimin e procesit integrues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Siria e ngjan Ballkanit të viteve 1990. Në Kosovë nuk ka pasur rezolutë të Këshillit të Sigurimit për ndërhyrjen e NATO-s dhe rezultati ka qenë përgjithsisht i mirë. Kështu shkruan për gazetën New York Times James Stavridis, admiral në pension i Marinës së Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, ndërhyrja ushtarake në Siri mund të justifikohet me vetëmbrojtje. Tekste të tjera të këtij artikulli ndjekim në kronikën që pason. Presidenti Obama ka vendosur të kërkojë mbështetjen nga Kongresi në lidhje me Sirinë. NATO duhet të jetë pjesë e përpjekjeve ndërkombëtare për t'u përgjigjur krizës, duke nisur menjëherë me sulme ndëshkuese për përdorimin e armëve kimike nga regjimi i presidentit Bashar al-Assad. Kështu nis shkrimin për gazetën New York Times James Stavridis, admiral në pension i Marinës së Shteteve të Bashkuara. Aksioni i tillë sipas tij mund të justifikohet me vetëmbrojtje, për shkak të kërcënimit që i ka nëse Turqisë, kërcënimit nga armët e shkatrimit në masë dhe përgjegjësisë për të mbrojtur. NATO-ja nuk ka lëvizur përpara deri më tash për shkak të mungesës së një rezolute nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, e cila autorizon aksionin kundër Sirisë, por që nuk është e nevojshme sipas rregullave të aleancës. NATO ka vepruar pa miratim të tillë në Kosovë më 1999, kujton Stavridis. Përkundër mbështetjes jo të madhe për një aksion të ngjashëm, sidomos pas votimit kundër në Parlamentin Britanik, një mision i tillë është thelbi i rolit të NATO-s në shekullin 21. Përderisa aleanca ka pasur rezolutë të Këshillit të Sigurimit për të ndërhyrë në Libi më 2011, në Kosovë ka vepruar pa të Ky mund të jetë edhe rasti i Siris me një shtytje të madhe nga Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Turqia, të cilat janë zotuar se do të mbështesin intervenimin në Siri, sikurse edhe në Libi, jo çdo vend duhet të siguroj forca. Por ndoshta ngjashmëria më afërt me Sirin nuk është Libia e vitit 2011, por Ballkani në vitet 1990. Në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë situata në teren ka qenë kaotike. Mbi 100.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë dëbuar përtej kufive. Ngjan të shumë me Sirin edhe pse pa armë të shkatrimit në masë. Në Bosnjë ka pasur një forcë ndërkombëtare dhe një rezolutë të Këshillit të Sigurimit. Në Kosovë në anën tjetër mbetën kundërthënie për rolin e NATO-s pa një rezolutë të tillë, por rezultati ka qenë përgjithsisht i mirë. Rajoni pak a shumë në paqe dhe një Kosovë pavarur e njohur nga pothuajse 100 shtete shkruan Stavridis. Konsensusi për veprimin e NATO-s është i mundur pa Këshillin e Sigurimit, ku Rusia dhe Kina, të cilat kanë fuqinë e vetos, nuk pranojnë të mbështesin aksionet kundër Sirisë. Për momentin, Franca dhe Shtetet e Bashkuara favorizojnë intervenimin. Gjermania është kundër dhe Britania nuk do të ofrojë mbështetje ushtarake. Kjo i ngjan më shumë situatës me të cilën është përballur NATO-ja në rastin e Libisë, ku Britania dhe Franca kanë qenë në ballë të ndërhyrjes. Polonia dhe Gjermania janë tërhequr dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë diku në mes. Megjithatë, NATO-ja shpejt ka arritur konsensusin për ndërhyrje dhe ka lëvizur përpara. Stavridis thot se presidenti Obama duhet të bëjë përpjekje të fuqishme për përfshirjen e NATO-s. Argumentet janë të njëjta dhe ndikimi i Amerikës mbetet i fuqishëm në Bruksel, ku NATO ka selin, shkruan James Stavridis për gazetën amerikane New York Times. Një përmbledhje të zgjeruar me të rejat e fundit që karakterizojnë zhvillimet ditore në Siri, na sjell tani kolegu Artan Haraçia.
Sekretari i shtetit John Kerry dhe sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel pritet të dëshmojnë para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit. Obama ka thënë të shtunën se ai dëshiron aprovimin e Kongresit Amerikan për një intervenim të kufizuar dhe të ngushtë si përgjigje ndaj sulmit me gaz helmues, që thuhet se është kryer me 21 gusht në afërsi të Damaskut. Shëbat kanë deklaruar me bindje se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad është përgjegjës për sulmin. Ish rivali Obamas në garën e parë presidenciale, senatori republikan John McCain, ka thënë se ai do ta përkrahte kërkesën e presidentit nëse intervenimi nuk do të ishte i kufizuar, por do të kishte për qëllim edhe dobësimin e forcave ajrore të Sirisë. Franca, të hënën, e ka publikuar një raport të inteligjencës së saj që gjithashtu e fajson regjimin e Assadit për sulmin e muajit të kaluar. Assadi ka paralajmëruar në anën tjetër se një sulm ushtarak kundër Sirisë do ta rrezikonte një konflikt të gjerë në lindje të mesme. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se argumenti që do të përdoret nga Kerry të martën do të jetë se nëse nuk reagohet në seri, kështu shturet ndikimi parandalues i normave ndërkombëtare që ndalojnë përdorimin e armëve kimike. Kerry gjithashtu pritet që të paralajmërojë se mosveprimi mund të rrezikojë miqtë dhe partnerët e Washingtonit në rajon, derisa Assadi dhe alatët e tij të grupit shiit Hezbollah në Liban dhe Iran do të forcohen. Kryeministri francez Jean-Marc Ayrault ka të hënën ka thënë se Franca kërkon të krijojë një koalicion që përkrah sulmin ushtarak.
Il n'est pas question pour la France d'agir seule.
Nuk ka mundësi që Franca të veproje vetme. Presidenti i Republikës është duke punuar në krijimin e një koalicioni sa më shpejt që është mundur. Franca do të jetë pjesë e këtij objektivi, sepse Franca mbron principin e respektimit të ligjit ndërkombëtar, ka thënë kryeministri francez. Franca është bërë alati kryesor i shëbave për krizën në Siri pasi Parlamenti Britanik javën e kaluar ka refuzuar përfshirjen e këtij shteti në çfarëdo veprimi ushtarak. Rusia së bashku me Kinën e kanë bllokuar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s miratimin e një rezolute kundër Asadit, duke thënë se mbesin totalisht të pabindur se sulmi kimik është realizuar nga forcat e Asadit. Kina, përmes zëdhënësit të Ministrisë Jashtme Hong Lei, ka paralajmëruar për rrezikun e sulmeve të njanshme. Kina përkrah hetimin e pavarur, fair, objektiv dhe profesional të OKB-s. Veprimet e komunitetit ndërkombëtar që do të ndërmirren më pas duhet të vendosen në bazë të rezultatit të këtij hetimi, i cili duhet të qartësojë nëse dikush ka përdorur apo jo armë kimike në Siri dhe kush i ka përdorur ato, ka thonë Hong sot. Qeveria siriane rregullisht e ka hedhur poshtë përdorimin e armëve kimike. Në një intervistë që është publikuar të hënën e të përditshmen franceze Le Figaro, Assadi ka thënë se lindja mesme është një fuqi baruti dhe se sulmi perëndimor në Siri mund ta çojë të rajonin në kaos.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, ju sjellim edhe një lajm të ri. Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka njoftuar se një gjyqtar i Euleksit nga gjykata themelore në Prishtinë ka ndërprer masën arrestit shtëpiak për 10 të pandehurit e rastit Kleçka. I njëjti njoftim thotë se për të pandehurit është urdhëruar masa paraqitjes në stacion policor 2 herë në javë, veç kësaj të pandehurve nuk u lejohet ta lëshojnë Kosovën deri në urdhrin e radhës nga gjyqtari kryesues. Fjala është për ish-ministrin e transportit Fatmir Limaj dhe disa luftëtarë të tjerë të ish ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Lajmin më herët ju ka dhënë mediave edhe avokati i Limajt Tom Gashi. Këtu edhe ndajemi bashkë të nderuar dëgjues për të takuar sërish në orën 21. Ju kujtoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, por edhe të komentoni temat që zgjojnë këshërin tuaj. Nga Praga ju uroj një pazite të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.